Καταρχάς, αγαπητοί μου, να σας καλωσορίσουμε στην ιερά μας μονή. Μας υποβάλλεται μια πολύ καλή απορία. Εγώ όταν την άκουσα χάρηκα. Και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτήν. Το θέμα είναι οι αιρέσεις και η εκοσμίκευση του χριστιανισμού, τι κινδύνους εγκυμονούν για τη σωτηρία μας. Θα αναλύσουμε τόσο το τι είναι αίρεση, όσο και το τι είναι εκοσμίκευση. Θα δούμε αυτά τα δυο και τελικά θα δούμε αν υπάρχει στο ένα ή στο άλλο ή και στα δυο, αν υπάρχει η σωτηρία ή δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως εκ των προτέρων να αναφέρουμε ότι τόσο η αίρεση όσο και η εκοσμίκευση κάπου συναντώνται. Όπως λέμε στη γεωμετρία, αν θυμίστε, ότι δύο παράλληλοι συναντώνται στο άπειρον. Αν το θυμόσαστε από το σχολείο μας, από το φράγμα. Δύο παράλληλοι, λέγει, συναντώνται στο άπειρον. Λοιπόν, αυτά τα δύο συναντώνται, διότι απλούστατα από μια άποψη, όπως θα το δούμε στη συνέχεια, η εκοσμίκευση είναι αίρεση. Και έτσι θα λέγαμε ότι αυτά τα δύο τελικά δεν σώζουν. Αυτά τα λέμε έτσι εκ προημίων και τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ανάλυση. Τι είναι αίρεση? Είναι η απόκληση από το ορθόν. Δύναται να υποθεί βεβαίως το θέμα αίρεσης όχι μόνο εις τον χριστιανισμό, αλλά και σε πολλά άλλα συστήματα, όχι θρησκευτικά, και πολιτικά και κοινωνικά κτλ. Η λέξη αίρεσης είναι η απόκληση από το ορθόν. Αλλά ακόμη αίρεσης είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος. Αυτό μόνο να ενθυμίστε είναι υπεραρκετό για να μπορείτε να δώσετε μια περαιτέρω εξήγηση. Δηλαδή η προσπάθεια να ερμηνεύσουμε το δόγμα κατά λογικών τρόπων. Δεν μπορεί το μυαλό μας να χωρέσει πως έχουμε μία ουσία και έχουμε τρία πρόσωπα εις το γνωστό και κεφαλαιώδες και θεμελιώδες δόγμα της Αγίας Τριάδας. Αποτελεί βεβαίως θέμα πίστεως, αυτό είναι πάρα πολύ τεράστιο θέμα, είναι διότι κατά τον Αριστοτέλη έχουμε σε κάθε πρόσωπο μια ουσία. Συνεπώς όταν έχουμε τρία πρόσωπα, λέμε είναι τριαδικός ο Θεός, πρέπει να αντιστοιχούν τρεις ουσίες. Αν λοιπόν έχουμε τρεις ουσίες, τότε βεβαίως έχουμε τρεις θεούς, και αν έχουμε τρεις θεούς, τότε έχουμε μία πολυθεία. Αλλά το δόγμα της πίστης λέγει είναι μεν τρία τα πρόσωπα, αλλά η ουσία είναι μία. Γι' αυτό κατοχυρώθηκε στο σύμβολο της πίστεως ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, όπως και το Πνεύμα του Άγιον το ίδιο. Διότι τότε η πρώτη αίρεση που είχε εμφανιστεί ήταν ο αριανισμός. Μετά ήταν οι πνευματομάχοι, ο Μακεδόνιος και άλλοι πολλοί, πολλά. Έτσι λοιπόν, και προσετίθεντο τα ανάλογα άρθρα πίστεως εις το σύμβολο της πίστεως, τι θα πει αυτό? Το μυαλό μου δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να είναι ένας ο Θεός αλλά τρία τα πρόσωπα. Δεν υπάρχει δε, σημειώσατε, κανένα ούτε μηχανικών, ούτε θερμικών, ούτε χημικών ανάλογων, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει για να μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει τρία πρόσωπα μια ουσία. Αυτό όμως μας αποκαλύπτεται και είναι θέμα πίστεως. Αν προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε κατά λογικών τρόπων, κατά ανθρώπινο λογικό τρόπο, τότε βεβαίως θα πέσουμε έξω. Αυτό λέγεται αίρεσης. Και τι είναι η αίρεσης? Η λογική ερμηνεία του δόγματος. Αυτό πάντα να το ενθυμίστε. Συνεπώς, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουν πάθει αυτό όλοι οι μεγάλοι αιρετικοί ή και μικροί αιρετικοί, ό,τι είναι, όλοι αυτό έχουν πάθει. Προσπάθησαν λογικά να ερμηνεύσουν το δόγμα, δηλαδή να το καταλάβουν. Αλλά εάν ένα δόγμα δίνεται να κατανοηθεί, τότε πλέον κατεβαίνει κάθε μυστήριον στο επίπεδο της ανθρωπίνης λογικής. Πάβει όμως ό,τι κατανοείται από την ανθρωπίνη λογική, πάβει να είναι μυστήριον. Και συνεπώς ισοπεδούται. Εάν εγώ καταλάβω το Θεό, τότε σημαίνει ότι ο Θεός είναι σαν ένα αντικείμενο που μπήκε μέσα στο χώρο της δικής μου κατανοήσεως. Και τότε όμως περιορίζεται ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν είναι Θεός. Βλέπετε λοιπόν ότι η αίρεσις είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο και τρανό πράγμα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Θα θυμόσαστε όμως ότι όλα αυτά που σας είπα τώρα σαν ανάλυση δεν είναι παρά η λογική ερμηνεία του δόγματος. Η αίρεσις επεκτείνεται σε τρεις χώρους του χριστιανισμού. Γιατί για την αίρεση θα μιλήσουμε σε σχέση με τον χριστιανισμό, όχι με άλλα πράγματα, δεν μας ενδιαφέρει. Επεκτείνεται λοιπόν σε τρεις χώρους του χριστιανισμού. Ο πρώτος χώρος είναι η πίστης. Δηλαδή η πίστης περιφρουρείται από τα δόγματα. Ότι ο Θεός είναι ένας. Λέμε, έχεις ορθήν πίστην, πες το πιστεύω. Όπως λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, λέγει, αν θες να δοκιμάσεις να δεις κατά πόσο είσαι ορθόδοξος, πες το πιστεύω και να το κατανοείς. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης κτλ. Κτλ. Έτσι, εάν υποτεθεί ότι έχω μία παρέκκληση στο χώρο της πίστεως, αυτό η προσβολή των δογμάτων που αναφέρονται στην πίστη, γιατί έχουμε και δόγματα που δεν είναι μόνο στην πίστη, είναι και σε άλλους τόπους, σε άλλους χώρους, τότε έχουμε αίρεση επί της πίστεως, επί των δογμάτων. Ο δεύτερος χώρος είναι το ήθος, είναι η πνευματικότητα, είναι η πράξης. Εάν προτείνεται μία διαφοροποίηση της πνευματικότητας, τότε αυτό είναι αίρεσης. Έχω πει στις ομιλίες μου και κάθομαι και το σκέφτομαι πολλές φορές, ότι αν υποτεθεί ότι θα έπρεπε να έχουμε μια ένωση των εκκλησιών, κυρίως Ορθοδοξίας και Παπισμού, όχι στο χώρο μόνο της πίστεως αλλά και της πνευματικότητος, δηλαδή το πως θα κάνω την προσευχή μου, το πως θα ζήσω πνευματικά και τα λοιπά, με πιάνει απελπισία και ήλιγκος. Και αν ποτέ ομιγέννητο εγίνετο, θα ευχόμουν να μην ζω. Διότι η ορθόδοξος πνευματικότης διαφέρει πάρα πολύ από την παπική πνευματικότητα. Αλλιώτικα σκέπτεται ο ορθόδοξος, αλλιώτικα σκέπτεται ο παπικός. Σημειώσατε δε ότι η πνευματικότης του δυτικού χριστιανισμού είναι μια πνευματικότης ολότελα εγκοσμία, ολότελα εκοσμικευμένη, σε βαθμό δηλαδή απελπιστικό. Ενώ αντιθέτως η ορθόδοξος πνευματικότης, αν πάρετε τους πατέρες της εκκλησίας μας και διαβάσετε, οι οποίοι δεν εκφράζουν παρά μόνο την πνευματικότητα του Ευαγγελίου της Αγίας Γραφής, θα πείτε τι γίνεται. Σήμερα Φερρυππίν είχα μια ομιλία γύρω από το θέμα εθνικός, εθνική, λέει ο Χριστός. Εάν λέγει, λέτε τι θα φάμε και τι θα πιούμε και τι θα ντυθούμε, τότε θα σας έλεγα ότι σκέπτεστε όπως η εθνική, και εθνικός σημαίνει ειδωλολάτρης. Άρα είμαι μακριά, έξω δηλαδή από την πνευματικότητα του εκείνη που μου λέει ο Χριστός. Είδατε, είσαστε ως περί εθνική. Μην τα ζητάτε λοιπόν αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά τα ζητούν οι εθνικοί. Παρετήρησα, όπως και μια την περασμένη Κυριακή, ένα ανάλογο θέμα, παρετήρησα ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Τι δεν καταλαβαίνουν? Όχι τις λέξεις, ούτε ακόμη θέμα νοημάτων, δεν πιάνουν τις πραγματικότητες αυτές, γιατί είναι η ορθόδοξος πνευματικότης που δεν γίνεται ανεκτή. Πάρετε το πιο στοιχειώδες, αν είναι στοιχειώδες, το θέμα της νηστείας. Σου λέει ο άλλος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κι όμως αυτό συνιστά στοιχείων της ορθοδόξου ανατολικής πνευματικότητας, η οποία βεβαίως διαφέρει από την παπική. Πρέπει να σας πω ότι η ορθόδοξος πνευματικότης ή η πνευματικότης εξαρτάται πάντοτε από το περιεχόμενο της πίστεως. Εκεί είναι ο οδηγός. Από εκεί θα ξεκινήσω. Τι πιστεύω για να φτάσω να πω πώς θα ζήσω. Διότι το πώς θα ζήσω εξαρτάται από το τι πιστεύω. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτό τον χώρο, το δεύτερο χώρο, που αναφέρεται εις το ήθος, εις την πνευματικότητα, εις αυτήν την πράξη. Ένα μικρό παράδειγμα να σας πω ακόμη. Βέβαια είναι μια αρχαία αίρεση, ήδη ζουν οι Απόστολοι και αναφέρεται και στην Αγία Γραφή. Αναφέρεται στην Αποκάλυψη, επί παραδείγματι. Αλλά σήμερα αναβιώνει αυτή η αίρεση. Είναι ο Νικολαϊτισμός. Δηλαδή η έξαρση των σαρκικών αμαρτημάτων, πορνείας και μοιχείας, μάλιστα της πορνείας, ότι είναι ένας τρόπος να καταλάβεις καλύτερα το Θεό. Η πορνεία, τα σαρκικά αμαρτήματα, είναι ένας τρόπος να κάνεις μια καλύτερα κατάληψη του Θεού. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι πατέρες λένε ότι για να μπορέσεις να συλλάβεις την έννοια του Θεού, την έννοια τέλος πάντων, κάτι από το Θεό, πρέπει να είσαι εγκρατέστατος. Το αντίθετο. Τι είπε ο Θεός προκειμένου να πάρουν οι Εβραίοι των νόμων? Τρεις μέρες θα έχουν απομακρυνθεί από τη συζυγία τους. Θα είναι εγκρατείς τρεις μέρες. Τι λέει τώρα η ορθόδοξος πνευματικότης? Θα είσαι εγκρατείς προκειμένου να κοινωνήσεις. Το ξέρουμε πολύ καλά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και ότι δεν είναι δυνατόν μια τέτοια σαρκική μίξης θα μπορούσε να με ανεβάσει πνευματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι αν υποστηρίξω αυτό που λέει ο Νικολαϊτισμός, αυτομάτως πέφτω σε μια αίρεση. Αλλά αυτή η αίρεση, όπως σας εξήγησα, είναι στο χώρο της πνευματικότητας, στο χώρο της πρακτικής ζωής. Έχουμε και ένα τρίτο χώρο. Είναι επί του κοινωνικού επίπεδου. Είπαμε δογματικού χώρου, χώρου ήθους, πνευματικότητας, και τώρα έχουμε επί κοινωνικού επίπεδου. Τι είναι αυτό? Ο κομμουνισμός είναι αίρεσης επί κοινωνικού επίπεδου. Γιατί? Διότι έχουμε εδώ την αντικατάσταση του Θεού από τον άνθρωπο. Ότι έχουμε έναν ανθρωποκεντρισμό, ένα κοινωνικό ανθρωποκεντρισμό. Το κέντρο είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ο Θεός. Το να πεις μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να θεσπιστεί ένας νόμος, ότι ο Θεός τι λέει, θα σου πει, ποιος Θεός? Εμείς τι λέμε? Εμείς οι άνθρωποι. Συνεπώς βγάζουμε το Θεό από το κέντρο και βάζουμε τον εαυτό μας, τον άνθρωπο βάζουμε στο κέντρο. Έτσι έχουμε συστήματα ηλιστικά, τα σύγνωστα αυτό, και ό,τι άλλα, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά συστήματα ανθρωποκεντρικά. Όταν λοιπόν έχω ανθρωποκεντρισμό, αυτό είναι μια αίρεση, αίρεση επικοινωνικού επίπεδου. Δεν ξέρω αν μπόρεσα να το καταλάβω, να το διατυπώσω αυτό καλά. Πάντως η αίρεση βασικά εισάγει των ανθρώπινων λόγων, δηλαδή την ανθρωπίνη λογική. Λόγος θα πει λογική, δεν είναι ο έναρθρος λόγος, είναι η λογική. Και παραμερίζει των θείων λόγων την αποκάλυψη. Όταν μου μιλάει ο λόγος του Θεού περί εγκρατείας, περί παρθενίας. Σήμερα είναι πασίγνωστο ότι χλεβάζεται η παρθενία. Τι λέει παρθενία, τι πράγματα είναι αυτά? Ή ακόμη δεν μπορεί να κατανοηθεί και μέσα εις αυτών των γάμων η εγκράτεια. Τι λέτε? Εγκράτεια μέσα στο γάμο, τι πράγματα είναι αυτά? Ή επικοινωνικού επίπεδου, ότι γιατί να μην υπάρχει ένα σύστημα υλιστικό το οποίο δεν υπηρετεί παρά την ευημερία κλπ. 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 Αυτά είναι αιρέσεις. Ο πατέρας πάσης αποκλίσεως και αιρέσεως είναι ο διάβολος. Ο διάβολος διέστρεψε την αλήθεια, την αλήθεια του Θεού εις τους πρωτοπλάστους, όταν τους είπε τα πράγματα δεν είναι έτσι αλλά είναι έτσι. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος ονομάζει τον διάβολο πατέρα του ψεύδους, επινοητή του ψεύδους, και ότι είναι απαρχής ανθρωποκτόνος. Συνεπώς το ψεύδος εδώ, η αίρεση που είναι ψεύδος, ή το ψεύδος που είναι αίρεση, είναι απόκληση από την αλήθεια, είναι κάτι που οδηγεί εις την ανθρωποκτονία. Δηλαδή, θα πει ανθρωποκτονία στον χώρο της Αγίας Γραφής, η απώλεια του ανθρώπου, δηλαδή η κόλαση, η απώλεια του ανθρώπου. Άρα βλέπει κανένας πολύ καθαρά ότι η αίρεση δεν σώζει, δεν σώζει. Λέγουν οι αποστολικές διαταγές: ο διάβολος επεγείρας ημίν αιρέσεις. Ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος επέγειρε, ξεσήκωσε ανάμεσά σας τις αιρέσεις. Ο διάβολος λοιπόν είναι ο υποκινητής της αιρέσεως και των αιρέσεων. Η χειρότερα αίρεσης, η καθ' αυτό αντίχριστος αίρεσης, είναι ο αριανισμός. Είναι η άρνηση της Θείας Φύσεως του Ιησού Χριστού. Ο αριανισμός όμως πρέπει να σας πω ότι είναι εξαπλωμένος σε όλων των δυτικών κόσμων, σε όλων των δυτικών χριστιανισμών. Εδώ στην Ελλάδα είναι είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είναι απλωμένος. Όταν σου λέει ο άλλος, ο απλός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν ξέρει πολλά πράγματα, σου λέει πού ξέρω ότι ο Χριστός είναι Θεός, αυτός υποστηρίζει τον αριανισμό. Έγραψε ένα κεφάλαιο ολόκληρο, μια πραγματεία, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, αυτός ο Σέρβος, θα έχετε ακούσει κι άλλοτε, στο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», που αναφέρεται εις το θέμα του νεοαριανισμού που επικρατεί σήμερα στην Ευρώπη. Ναι, αυτός θα σου πει πού ξέρω ότι ο Χριστός είναι Θεός. Μα είναι Θεός. Όχι, δεν το παραδέχομαι. Είναι σπουδαίο πρόσωπο ο Χριστός. Δέχομαι ακόμη ότι είναι ιστορικό πρόσωπο, αλλά δεν δέχομαι όμως ότι είναι Θεός. Είναι η χειροτέρα περίπτωση. Γιατί? Διότι η άρνηση του Χριστού, η άρνηση της θεότητος του Χριστού, είναι ακριβώς αυτό που λέμε αντίχριστος θέσης. Τι θα κάνει ο αντίχριστος? Το λέει το όνομά του. Θα αμφισβητήσει τη θεότητα του Χριστού και θα κηρύξει τον εαυτό του Θεό. Αυτό είναι. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του. Και ποιος λέγει είναι ο αντίχριστος? Ποιος άλλος παρά ο αρνούμενος ότι ο Υιός του Θεού ήρθε με την ανθρωπίνη του φύση. Δηλαδή, είτε δεχθώ τη Θεία και αρνηθώ την ανθρωπίνη, είτε δεχθώ την ανθρωπίνη και απορρίψω τη Θεία, έχω ένα είδος, όχι ένα είδος, είναι ένας μόνο φυσιτισμός. Δεν έχουμε μία φύση. Είναι ακριβώς η αντίχριστος θέση. Αυτό θα υποστηρίξει ο διάβολος, ο αντίχριστος όταν θα έρθει. Αλλά τώρα έχουμε προδρομικές καταστάσεις, γι' αυτό θεωρείται και ο Άριος ένας από τους γνησιωτέρους αντιχρίστους, προδρομικούς αντιχρίστους. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ο διάβολος εστί πατήρ της αριανής αιρέσεως. Αυτό που τόση ώρα σας λέγω, ο διάβολος λέγει είναι ο πατέρας της αριανής αιρέσεως. Πάντως, οποιαδήποτε και αν είναι η μορφή της αιρέσεως, πρέπει να είναι φευκταία. Πρέπει να φεύγουμε. Είπαμε ότι η αίρεση δεν σώζει. Επειδή ακριβώς δεν διασώζει την ορθή πίστη, ούτε την ορθή βιωτή και πνευματικότητα. Τίποτε από αυτά. Αυτά όλα τα καταστρέφει. Η Αγία Γραφή συχνά αναφέρεται στις εξής εκφράσεις. εν πνεύματι λέγει και αληθεία. Η αγάπη, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η αγάπη εν αληθεία και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκείνο που θα υποθεί ή εκείνο που θα εκδηλωθεί, όπως είναι η αγάπη, πρέπει να συνοδεύεται με την αλήθεια. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, οι τελευταίες δεκαετίες, υπήρξαν τρομερές το θέμα αυτό που αποπειράται να θεμελιωθεί ο οικουμενισμός. Όταν λέγει Ανατολή και Δύσης, εννοείται Ορθοδοξία και Παπισμός, παίρνουν αυτούς γιατί πιο κάτω είναι πολύ μακριά, ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την αγάπη. Τα δόγματα, υπόθηκε από πλευράς Ορθοδόξου Πατριαρχικής, πρέπει να πάνε στον ντουλάπι. Δεν τα χρειαζόμαστε τα δόγματα, πρέπει να πάνε στον ντουλάπι. Η αγάπη πρέπει να προβληθεί. Απάντηση σε αυτήν την Αγία Γραφή: αγάπη εν αληθεία. Δηλαδή θα σε αγαπώ εφόσον είσαι μέσα εις τον χώρο της αληθείας, και η αλήθεια είναι η ορθοδοξότητα. Δεν μπορώ λοιπόν αυτό το πράγμα να το κόψω στη μέση. Είναι βασικό, προσέξατε το, γιατί αυτή η θέση πάρα πολύ επικρατεί στην εποχή μας, ότι πρέπει να έχουμε αγάπη, και θεωρούν μάλιστα εχθρόν της αγάπης εκείνος ο οποίος προβάλλει τα πράγματα και λέει ότι δεν πρέπει να παραμεριστεί η αλήθεια, ότι είσαι εχθρός της αγάπης. Δεν είμαι εχθρή της αγάπης, αλλά ότι η αγάπη ολοκληρούται διά της αληθείας. Και ακόμη η αίρεση προσβάλλει την φήμη και τη λατρεία του Θεού, και συνεπώς είναι βλασφημία. Να σας πω μία αίρεση που την έχουμε όλοι μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Τι να σου κάνει και ο Θεός, ποιο να πρωτοπρολάβει? Το λέμε? Αυτό είναι αίρεση. Και είναι μάλιστα βλασφημία. Πάσα αίρεση είναι βλασφημία. Διότι περιορίζουμε το Θεό σε κάποιες ανθρώπινες διαστάσεις. Ότι ο Θεός ποιο να πρωτοπρολάβει? Τι είναι ο Θεός? Κάποιος υπερφυσικός άνθρωπος, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, παντογνώστης κλπ. Κλπ. Ή ο Θεός δεν είναι δίκαιος, λέμε, γιατί εμένα με αδίκησε? Ο Θεός δεν είναι δίκαιος? Αυτό δεν είναι αίρεσης? Συνεπώς, πάσα αίρεσης δεν είναι τι άλλο παρά βλασφημία κατά του Θεού. Επειδή βλασφημία θα πει βλάς βλάπτο, βλάς βλάπτο, η ρίζα βλάπτο, βλάς την φήμη του Θεού, βλασφημία, βλάπτω τη φήμη του Θεού, αλλά και τη λατρεία του Θεού ομοίως προσβάλλει. Είπαμε ότι η αίρεση εν ευρία ενία είναι ψεύδος. Όταν ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους, δηλαδή της διαστροφής, δηλαδή της παρεκκλήσεως, δηλαδή της αιρέσεως. Εν ευρία λοιπόν ενία ψεύδος είναι η αίρεση. Όπως και ψευδής άνθρωπος, ψεύτικος, είναι ο αιρετικός ή εκείνος ο οποίος δεν ζει σωστή πνευματική ζωή. Για να καταλάβετε αυτό το ψεύτικος, θα σας πω ένα παράδειγμα της καθημερινότητας. Όταν πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα υφασμάτων, στις συγκυρίες, πιάνετε, βέβαια εσείς τα ερευνάτε τα υφάσματα, το πιάνετε, το βλέπετε, το ξαναβλέπετε, ο καταστηματάρχης βγαίνει έξω στο φως του ηλίου, γιατί το φως του ηλίου θα σας δώσει καλή εικόνα του υφάσματος. Το ερευνάτε πολύ. Κάποια στιγμή μπορείτε να πείτε για ένα ύφασμα ότι είναι ψεύτικο. Λέει ψέματα το ύφασμα? Όχι, είναι σκάρτο. Έτσι, δεν υπάρχει έκφραση στην Αγία Γραφή, ιδίως στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η έκφραση λέγω ψέματα. Είναι ελληνική έκφραση αυτή. Η εβραϊκή έκφραση είναι ποιό ψεύδος. Γι' αυτό λέγει πας οποιόν ψεύδος. Δεν λέγει ο λέγον, οποιόν, γιατί είναι κάτι πολύ περισσότερο και πολύ καθολικότερο από το να πω ένα ψέμα με τη γλώσσα μου. Δηλαδή είμαι ψεύτικος άνθρωπος. Ακούστε λοιπόν πως το λέει αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 22ο κεφάλαιο. Έξω θα μείνει δηλαδή πας οφειλών και ποιών ψεύδος. Αυτός που αγαπάει και ποιοι καμνοί ψεύδος. Είναι ψεύτικος άνθρωπος, συνεπώς ο αιρετικός. Και πάση της ψευδέση, λέει στη συνέχεια, και σε όλους τους ψεύτες. Ποιους ψεύτες? Που ζουν ψεύτικη ζωή. Εάν δεν ζεις πνευματική ζωή, ζεις ψεύτικη ζωή. Λοιπόν, και πάση της ψευδέση, το μέρος αυτών, η θέση τους, εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Ιωνία κόλαση. Είναι στην Αποκάλυψη, στο 21ο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο. Αυτό λοιπόν θα πει ψεύδος. Γι' αυτό συνιστά στον πιστό ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας και λέγει: μόνη τη χριστιανή τροφή χρήστε. Να χρησιμοποιείτε μονάχα, μοναδικά, μόνο τη χριστιανική τροφή. Αλλοτρίας δε βοτάνης απέχεστε. Να απέχετε από κάθε ξένη βοτάνη, χορταράκι, βοτάνη. Όπως θα λέγαμε, τρώνε τα πρόβατα την βοτάνη ή τα χορταρικά. Ή της εστίν αίρεσης. Που είναι η αίρεση. Δηλαδή την αίρεση την ονομάζει βοτάνη και την ονομάζει αλλοτρίαν, ξένη βοτάνη. Επειδή τα πρόβατα του Χριστού βόσκουν, αλλά πρέπει να βόσκουν στο λιβάδι του Χριστού και να έχουν την καθαρή τροφή. Εκεί που λέγει ο ίδιος ο Κύριος: εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και λοιπά, και βγάζω τα πρόβατά μου και βόσκουν στο λιβάδι και λοιπά και λοιπά. Αυτή την τροφή, λέει, μόνο πρέπει να τρώμε. Ποια τροφή? Του Χριστού. Κάθε άλλη αλλοτρία που είναι αίρεσης, όχι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε. Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς τονίζει και λέγει: ο εις αίρεσιν υποπεσόν διέρχεται διερημίας ανίδρου. Κατά λέξη θα πει: αυτός που υπέπεσε σε μία αίρεση περνάει μία άνιδρον ερημία. Ξέρετε δε, το λέει και το ψαλτήρι και η Αγία Γραφή, στο βιβλίο του το Βίτ είναι γραμμένο και όπου αλλού, ότι η έρημος είναι δια τους δαίμονες. Αυτό θα πει, να το πούμε έτσι μεταφορικά, γιατί έτσι το γράφει ο Κλήμης ο Αλέξανδρος, ότι ο αιρετικός είναι έρημος Αγίου Πνεύματος ή είναι υπό την επίδραση των δαιμόνων. Αυτό είναι ο αιρετικός άνθρωπος. Είναι δυνατόν λοιπόν εκείνος ο οποίος στερείται του Αγίου Πνεύματος, έρημος Αγίου Πνεύματος κλπ. Να σωθεί? Δεν γίνεται. Έτσι, σαφώς και κατηγορηματικός, ο αιρετικός δεν σώζεται. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο και συμβουλεύει και λέγει ότι να συμβουλεύσεις τον άλλον αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτη και δευτέρων ουδεσίαν παρετού. Μια φορά, δύο φορές, όχι περισσότερο. Ειδός, αφού γνωρίζεις, έτσι, εψιλονγιώτα δέλτα ωμέγα, οξία, ειδός, αφού γνωρίζεις, ότι εξέστραπτε ότι ούτως. Είναι του ρήματος εξτρέφω ή εξτρέφομαι το μέσο. Δηλαδή ξεστράτησε, βγήκε από τις ράγες, τις γραμμές τις σωστές, ξεστράτησε αυτός. Ον αυτοκατάκριτος. Δεν έχει κανείς να κατηγορήσει κάτι που φταίει για αυτόν, αυτός ο ίδιος φταίει από μόνος. Αλλού λέει ο Απόστολος ότι ο αιρετικός άνθρωπος έχει καυτηριασμένη τη συνείδησή του. Και ούτω καθεξής. Είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ να σωθεί εκείνος που βρίσκεται σε μία αίρεση? Και την πιο μικρή, το να λέμε ότι ο Θεός δεν φροντίζει για μας, ότι ο Θεός είναι άδικος, αυτά της καθημερινότητος, ας είμαστε από εδώ και μπρος προσεκτικοί στις εκφράσεις μας. Και ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, εις το επόμενο θέμα. Και συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της ερωτήσεώς σας. Εάν κανείς, όπως λέτε, μπορεί να σωθεί εάν είναι εκοσμικευμένος, τι εκοσμίκευση του χριστιανισμού, τι κινδύνους εγκυμονεί για τη σωτηρία μας? Τι είναι εκοσμίκευση? Είναι η πιο συνηθισμένη και η πιο ολεθρία αρρώστια που κατατρίχει τους χριστιανούς. Εάν πρέπει να ψάξουμε με κάποια αυστηρότητα, θα δούμε ότι και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε σε κάποιο ποσοστό είμεθα εκοσμικευμένοι χριστιανοί. Για να το εννοήσουμε, ας το δούμε λιγάκι πιο άνετα το θέμα αυτό. Ένα βασικό γνώρισμα του αρχαίου κόσμου ήταν ότι μπορούσε ένας άνθρωπος του προχριστιανικού κόσμου να αποδέχεται στο χώρο της θρησκευτικότητός του με άνετον τρόπο κάθε ετερόκλητο στοιχείο. Μπορούσε να πιστεύει στο δωδεκάθεο του Ολύμπου, εξίσου και στο ρωμαϊκό πάνθεον ή τις μικρασιατικές και τις αιγυπτιακές θεότητες. Όταν κάποτε προπολώνεται πάνω από 30 χρόνια είχα επισκεφτεί τη Δήλο, είδα ένα άγαλμα, μας υπόθηκε αποκεφαλισμένο μάλιστα της θεάς Ίσιδος, και είχα πει τι γυρεύει εδώ η θεά Ίσις στη Δήλο που είναι μια αιγυπτιακή θεότητα, ή ακόμη να μετέχει στα μυστήρια της Δήμητρος ή της Περσεφόνης, της κόρης όπως λέγεται, εξίσου όπως και στα μυστήρια της Ίσιδος ή τα ορφικά μυστήρια. Δηλαδή, αν θέλετε, μια σύγχρονη πραγματικότητα είναι ο τεκτονισμός, είναι ο μασονισμός. Μασονισμός δεν είναι παρά το λέγουν οι ίδιοι. Το λέγουν στα βιβλία τους, εννοείται. Δεν το λέγουν στον πολυκόσμο. Δεν είναι τίποτα άλλο. Τι είναι, λέγει ο τεκτονισμός? Η συνέχιση των μυστηρίων της Ίσιδος και της Δήμητρος. Δηλαδή, βλέπετε. Οπότε, σου λέει, εγώ είμαι καλός χριστιανός, πηγαίνω στην εκκλησία, κοινωνώ κλπ. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Αυτό όμως στην αρχαιότητα δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν υπήρχε, θα λέγαμε, αποκλειστικότης. Μπορούσες να δέχεσαι ό,τι θέλεις. Και μάλιστα κατά τις κατακτήσεις, μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γεννήθηκε και απλώθηκε ο γνωστικισμός. Τι είναι ο γνωστικισμός? Ο οποίος είναι στην επικαιρότητα. Οι μεγάλες πόλεις έχουν γνωστικά κέντρα, θα το ξέρετε αυτό το πράγμα, και πάμπολα βιβλία γνωστικών κυκλοφορούν. Η Λάρισα έχει γνωστικά κέντρα, και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και άλλες πόλεις. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας θρησκευτικός συγκριτισμός. Το κρίμε ήτα, δεν από το συγκρίνω, συν και κρίτες. Δεν θα αναλύσω πιο πολύ. Και αυτός ο θρησκευτικός συγκριτισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα συνοθήλευμα, ένα ανακάτεμα όλων των μυστηρίων και των θρησκειών. Και το πράγμα μένει ανενόχλητο. Δεν ενοχλείται κανείς από αυτό. Σου λέει, γιατί να ενοχληθώ? Ύστερα μιλάμε για μια διακίνηση ιδεών στην εποχή μας. Όλα αυτά τα ταιριάζουμε στο φαινόμενο της δημοκρατίας και άλλα πολλά. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να συμβεί εις τον χώρο του χριστιανισμού. Δεν είναι δυνατόν. Ο Χριστός θέλει μια απόλυτη αποκλειστικότητα. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχει εκείνη, κατ' επανάληψη μάλιστα, εκείνη η ανθρωποπαθής έκφραση, ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη, «Εγώ Θεός ζηλωτής». Ξέρετε τι θα πει ζηλωτής? Ζηλιάρης. Δηλαδή, εγώ είμαι Θεός ζηλιάρης, είναι ανθρωποπαθής έκφραση. Για να εκφραστεί αυτό που σας είπα τόση ώρα, η αποκλειστικότητα. Όπως δηλαδή μέσα στην συζυγία, μέσα στο γάμο, δεν μπορεί ο σύζυγος να ανέχεται άλλους άνδρες. Και τι λέει στη γυναίκα του? Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ο άνδρας σου, πρόσεξε, δεν ανέχομαι τίποτε άλλο. Και μπορεί να θεωρηθεί αυτό ένα είδος ζηλοτυπίας. Δεν πρόκειται περί ζηλοτυπίας, αλλά περί προστασίας του γάμου. Δεν μπορώ να αφήσω τη γυναίκα μου να κινείται με οποιονδήποτε. Και η γυναίκα εν προκειμένου του είναι ο Ισραήλ, είναι η Εκκλησία. Όπως και στην Καινή Διαθήκη είναι η Εκκλησία των Ιουδαίων, των Εβραίων. Εδώ έχουμε την Εκκλησία του Χριστού. Θα μπορούσε να το πει και ο Χριστός αυτό, ότι είμαι Θεός ζηλωτής. Δηλαδή δεν ανέχομαι να υπάρχει ερωτοτροπία με άλλους θεούς. Αν το θέλετε, το βασικό αμάρτημα των Ισραηλιτών ήταν αυτό, ότι ερωτοτροπούσαν με τους ξένους θεούς, των γειτόνων των τους θεούς, και ο Θεός ήρχε το και τιμωρούσε και έλεγε εγώ Θεός ζηλωτής. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει στο Πνεύμα το Άγιον ότι μια επιστολή που λέγει ότι όχι Ματέος το Πνεύμα το Άγιον λέγει ότι για ζήλο αυτά και τα λοιπά, δηλαδή διασώζει την έννοια Θεός ζηλωτής. Δηλαδή με άλλα λόγια πρέπει να υπάρχει αποκλειστικό της, και υπάρχει αποκλειστικό της. Γι' αυτό το λόγο η έννοια που είπε ο Χριστός, ο γενεά άπιστος και Μιχαλής. Γιατί την αποκαλεί τη γενεά του Μιχαλίδα? Γιατί στην εποχή του υπήρχαν μιχή? Όχι, είναι στο χώρο τον θρησκευτικό. Τι θα πει αυτό? Μία εποχή, μία γενεά που φεύγει από τον αληθινό Θεό και πηγαίνει και ερωτοτροπεί με άλλες θεότητες. Γι' αυτό απεκάλεσε τη γενεά του ο κύριος Μιχαλίδα. Δηλαδή, αν το θέλετε, αυτή η έκφραση είναι πανομοιότυπος, αλλά με άλλα λόγια, με εκείνο της Παλαιάς Διαθήκης, εγώ Θεός ζηλωτής. Στην Καινή Διαθήκη, ακούστε τι σημειώνεται ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος: μιχή και μιχαλίδες, δηλαδή εσείς που απομακρύνεστε από το Θεό, ουκίδατε ότι η φιλία του κόσμου, γιατί τι είναι κοσμίκευσης, να στραφώ προς τον κόσμο και να ταυτιστώ μαζί του, ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν, ότι είναι έχθρα του Θεού, ως αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Όποιος θα θελήσει, λέγει, να γίνει φίλος του κόσμου, εννοείται ποιου κόσμου? Εν ενία πνευματική, εν ενία ηθική, δηλαδή με άλλα λόγια να ταυτίσει τις θέσεις του, την αντίληψή του, τον τρόπο ζωής του και τον τρόπο του σκέπτεστε με τον τρόπο ζωής και σκέπτεστε αλφαγιώτα του κόσμου. Αυτός, λέγει, είναι εχθρός του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι φίλος του Θεού. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τώρα, μη αγαπάτε τον κόσμο. Προσέξτε, δεν αναφέρεται εδώ στην προσβολή της αγάπης. Μη αγαπάτε τα τερτύπια του κόσμου, πως ζει ο κόσμος και πως σκέπτεται. Μη δε τα εν το κόσμο, ούτε εκείνα τα οποία βρίσκονται μες στον κόσμο και συνιστούν τον κόσμο. Λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, τι είναι κόσμος? Ακούστε μία ωραία έτσι απάντηση. Είναι, λέγει, συνοπτικό όνομα των παθών. Συνοπτικό όνομα των παθών. Αν θα θέλαμε να αναλύσουμε, λέγει, αυτό το συνοπτικό όνομα, θα μιλούσαμε δια τα επιμέρους πάθη. Αυτό, λέει, είναι κόσμος. Εάν της αγαπά τον κόσμο, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουκ έστι η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Η αγάπη του Θεού δεν είναι εις αυτόν. Και τι συνιστά τον κόσμο ή την εκοσμίκευση, ποιον το περιεχόμενον? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τρεις χαρακτηρισμούς μας δίνει όλες τις διαστάσεις του κοσμικού φρονήματος. Ότι, είναι στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι παν το εν το κόσμο, δηλαδή ό,τι υπάρχει στον κόσμο, τι είναι? Η επιθυμία της σαρκός πρώτον, και η επιθυμία των οφθαλμών δεύτερον, και η αλαζονία του βίου τρίτον. Ουκ έστεν εκ του Πατρός αλλά εκ του κόσμου εστί. Για να δούμε αυτά τα τρία. Τι λέγει η επιθυμία της σαρκός? Είναι η ανηθικότης, η ακράτεια, η ανηθικότης. Θέλετε να την πείτε υπομορφήν πορνείας, προγαμία σχέσης, που είναι διάχυτη αυτή η θέση, διάχυτη. Όταν λέει Φερυπή, ο πατέρας, ας το παιδί μαγόρι να στο να κηρυθεί, πού πας? Έχεις κοσμικό φρόνημα, κοσμικό φρόνημα. Άσε την κόρη να γυρίσει λιγάκι, πού θα βρούμε το γαμπρό? Αν δεν γυρίσει λιγάκι και παρά έξω, θα την έχουμε εδώ μέσα, δεν θα παντρευτεί ποτέ. Κοσμικό φρόνημα. Λοιπόν, είναι όλες οι σαρκικές αμαρτίες, πορνεία, μοιχεία, ομοφιλοφιλία και ό,τι άλλο στο ρεπερτόριο υπάρχει των σαρκικών αμαρτημάτων. Κατόπιν είναι Η επιθυμία των οφθαλμών, τι θα δούμε? Οι αρχαίοι Ρωμαίοι, το ξέρετε, άρτος και θεάματα έλεγαν. Αν οι αυτοκράτορες κατάφεραν στη Ρώμη να δίδουν άρτον και θεάματα, τότε κρατούσαν την κατάσταση, την πολιτική. Δώσε να φάει ο λαός και δώσ' του θεάματα. Το Κολοσσέο είναι το σήμα κατά τεθέν της εκφράσεως επιθυμία των οφθαλμών. Είναι το σήμα κατά τεθέν. Το Κολοσσέο στη Ρώμη, εκεί που εμαρτύρησαν και οι χριστιανοί. Πολλοί χριστιανοί εκεί εμαρτύρησαν, παλεύοντες με τα θηρία, με τα λιοντάρια κτλ. Και έδιναν ένα ευχάριστο θέαμα εις τους θεατάς. Εκπληκτικό. Σήμερα έχουμε την τηλεόραση. Πείτε σε κάποιον να μην υπάρχει τηλεόραση σπίτι, θα σου πει αδύνατο. Είναι η επιθυμία των οφθαλμών. Και το τρίτο είναι η αλαζονία του βίου. Τι είναι η αλαζονία του βίου? Η επίδειξη του πλούτου. Όχι να είσαι απλώς πλούσιος, αλλά να επιδεικνύεις τον πλούτο σου. Αγοράζεις αυτοκίνητο. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι το αυτοκίνητο δεν είναι πρώτης ανάγκης. Όταν όμως αγοράζεις ένα αυτοκίνητο του οποίου η μάρκα και η τιμή είναι πολύ υψηλότερα από τα άλλα αυτοκίνητα των γύρω των φίλων σου κτλ, επιδεικνύεις μια αλαζονία, ότι εγώ έχω τέτοιο αυτοκίνητο, εγώ έχω τέτοιο σπίτι, έχω τέτοια διακόσμηση και έπιπλα κτλ μέσα στο σπίτι μου, έχω αυτά τα ρούχα να φορώ, πηγαίνω σε εκείνα τα ταξίδια. Αυτά είναι, όχι το απαγορεύεται να έχουμε σπίτι, ούτε απαγορεύεται να ντυθούμε, ούτε απαγορεύεται να πάμε ταξίδι. Όταν τα προβάλλουμε αυτά, τότε προβαλλόμενα ασκούμε μία αλαζονία του βίου. Αυτή είναι η αλαζονία του βίου. Και λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι όλα αυτά δεν είναι από το Θεό, είναι από τον κόσμο. Με αυτή την έννοια ο Κύριος μας δίδαξε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αν προσέξατε, ουδείς δίνεται δυσί κυρίη δουλεύει. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο αφεντικά. Ο Χριστός ήλθε, αγαπητοί μου, στον κόσμο για να μας ξεχωρίσει από τον κόσμο. Προσέξτε, ανά πάσα στιγμή υπογραμμίζω, κόσμος εν ενία ηθική. Δεν είναι οι άνθρωποι, είναι ο τρόπος που σκέπτεται και ζει ο κόσμος. Δεν είναι οι άνθρωποι απλώς. Θα πούμε την καλημέρα μας σε όλους, θα συνεργαστούμε ενδεχομένως κλπ. Δεν θα ζήσουμε όπως ζει ο κόσμος. Να είμαι σαφής, για να μην παρανοηθούμε. Έτσι λοιπόν, λέει ο Χριστός που ήρθε να μας ξεχωρίσει από τον κόσμο, λέει το Πνεύμα του Θεού, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής της αγάπης, που λένε, α, πρέπει να, ο Ευαγγελιστής της αγάπης μιλάει για την αγάπη. Ποια αγάπη? Εν αληθεία όμως. Ο κόσμος, λέει, όλος, δεν έχει κάτι που να του περισσεύει, βρίσκεται εις την αγκαλιά του διαβόλου. Όλος εν το πονηρό κείται. Ακόμη ο κόσμος σταυρώνει τον Χριστό. Τον σταυρώνει πάντοτε. Θυμηθείτε εκείνο το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως που λέει ότι θα δουν εκείνοι που εσταύρωσαν τον Κύριο και τον εξεκέντησαν. Ποιοι? Ένας τον εξεκέντησε. Πήρε τη λόγχη, ένας στρατιώτης, και επιτέλους έκανε το καθήκον του άνθρωπος αυτός. Δεν εγνώριζε ποιος είναι ο Ιησούς. Ήταν ο αξιωματικός, αν το πούμε έτσι, επί της χαριστικής βολής, γιατί η χαριστική βολή ήταν ο λογχισμός, για να βρει την καρδιά και να μην υπάρξει πλέον θέμα αν ζει ή δεν ζει. Ο άνθρωπος έκανε καθήκον στρατηγικό. Αυτός? Όχι. Είναι εκείνοι οι οποίοι λογχίζουν και σταυρώνουν κάθε μέρα τον Χριστό με τον τρόπο τους, με τη ζωή τους. Ένας που ζει κοσμική ζωή σταυρώνει τον Χριστό. Ακούστε λοιπόν πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του Φιλιππισίους 3,17 και εξής. Λέει, σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας, εξετάζετε, λέει, εκείνους που έτσι περπατούν, δηλαδή πολιτεύονται, δηλαδή ζουν, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Ον το τέλος απώλεια. Που το τέλος τους είναι η απώλεια, η αιωνία κόλασης. Τι κάνουν τώρα αυτοί? ον των οποίων είναι ωμέγα, δασία και περισπόμεν των οποίων ον ο Θεός ποικιλία. Τι είναι οι ευημερούντες και εκείνοι που στηρίζονται στην τσέπη τους, στην αλαζονία του βίου, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τίποτα άλλο δεν ενδιαφέρει. Όν ο Θεός η κοιλία, που η κοιλία είναι ο Θεός τους. Είναι τρομερό. Και η δόξα εν τη εσχήνει αυτών. Και η δόξα τους, το καύχημά τους, είναι σε πράγματα που έπρεπε να ντρέπονται. Όταν επί παραδείγματι διηγείται ένας τέτοιος άνθρωπος στους φίλους του τι εξωγαμικές δραστηριότητες έχει. Τι κάνει πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπεται κανείς να τα λέγει αυτά. Κι όμως νομίζει η δόξα του, η ικανότητά του, ότι είναι σπουδαίο πρόσωπο, ότι είναι άνδρας, εάν καυχηθεί για πράγματα άξια ντροπής. Οι τα επίγεια φρονούντες, γενικός χαρακτηρισμός, εκείνοι οι οποίοι φρονούν τα επίγεια, είναι αυτό ό,τι τόση ώρα σας λέγω. Τι είναι κόσμος, οι τα επίγεια φρονούντες. Τι θα κάνουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τίποτα. Υπάρχει βασιλεία Θεού, υπάρχει πίστης, υπάρχει εγκράτεια, υπάρχει πνευματική ζωή. Δεν ενδιαφερόμαστε. Πετε μου τώρα, ρίξτε μια ματιά στον πληθυσμό μας τον ελληνικό. Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι, άγνωστοι πιθανώς, άνθρωποι που μπορεί να ζουν ή σε μια πολυκατοικία, σε μια καλύβα, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι, δόξα τω Θεώ. Στο σύνολό μας σαν Έλληνες, τι πιστεύουμε, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ή τα επίγεια φρονούντες. Αυτό είναι. Γι' αυτό θα πει ο Παύλος, η άλλη πλευρά. Διεμού εμή κόσμος, εσταύρωτε κακό το κόσμο. Για μένα ο κόσμος είναι νεκρός, εγώ για τον κόσμο είμαι νεκρός. Αυτό θα πει σταύρωση. Ο χριστιανός συνεπώς αποχωρίζεται από τον κόσμο, προσέξτε, τροπικά. Θα πείτε, δεν πηγαίνουμε εκεί, γιατί εκεί δεν είναι καλός τόπος, δεν είναι καλή διασκέδαση. Δεν σου λέει κανείς να μην ψυχαγωγηθείς. Πάρε το αυτοκίνητό σου, το λεωφορείο, το τρένο, ό,τι θέλεις. Πήγαινε λίγο στη θάλασσα, κάνε μπάνιο, δεν είναι αμαρτία. Πάρε το φαγάκι σου να φας, το βουνό, δεν ξέρω πού, δεν είναι αμαρτία. Αν μιλείς με τους άλλους και ζήσεις, δηλαδή διασκεδάσεις όπως οι άλλοι, αυτό είναι αμαρτία. Αν πηγαίνουμε στην παραλία για να δούμε γύμνες και να μας δουν, είναι αμαρτία. Είναι εκείνο, για να μην πολύ πράγμανο, εκείνο που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και λουτρών και τραπέζις μέτεχε, και άλλα πολλά λέγει, αμαρτίας άπεχε. Από την αμαρτία να απέχεις. Αν απέχεις από την αμαρτία, τροπικά είσαι χωρισμένος από τον κόσμο. Ακούσατε τι είπα, τροπικά. Κάποτε και τοπικά. Ένα μοναστήρι επί παραδείγματι είναι και τοπικά χωρισμένο. Δεν θέλει να ζει μέσα σε μια πόλη. Αν ο χριστιανός έρωτο τροπεί με τον κόσμο, τότε έχουμε ως κατάληξη τον εκοσμικευμένο χριστιανισμό, τον εκοσμικευμένο χριστιανό, και κατ' επέκταση έχουμε τον εκοσμικευμένο χριστιανισμό. Και τι είναι αυτός? Είναι νοθευμένος. Μάλιστα, για να μην αισθανόμεθα άσχημα, καθιερώνουμε μια κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι εκοσμικευμένοι δεν είναι μόνοι οι πιστοί, είναι και οι κληρικοί. Από το ύπατον αξίωμα της ιεροσύνης μέχρι τον διάκονο και τον μοναχών. Μπορεί να έχουμε κοσμικόν φρόνημα, όπως και οι λαϊκοί, και κάποτε και περισσότερο. Κάποτε και περισσότερο. Ναι. Τι σημαίνει λοιπόν εκοσμίκευσης? Ο Χριστός ήλθε να εκκλησιαστικοποιήσει τον κόσμο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Να εκκλησιαστικοποιήσει τον κόσμο. Πώς μεγαλώνει ένας καρπός? Ένα καρπούζι πώς μεγαλώνει? Πώς ξεκινάει? Ξεκινάει από το λουλούδι, είναι πάρα πολύ μικρό. Μέσα εκεί στο λουλουδιού την, που λέει αμφοβόχη και τα λοιπά, και λοιπά και λοιπά, να μην πολύ πράγμανο. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω. Έτσι πρέπει να απλωθεί η Εκκλησία στον κόσμο, εκ των έσω προς τα έξω να μεγαλώσει, δηλαδή να προσλαμβάνει κόσμον και να τον εκκλησιαστικοποιεί. Αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός. Ο διάβολος προσπαθεί το αντίθετο, να κοσμικοποιήσει την Εκκλησία, να μπει μες στην Εκκλησία και να την κάνει κόσμο, να την κάνει κόσμο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Έτσι, εκοσμίκευση σημαίνει νοθεία του χριστιανισμού, αποστοιχία του κόσμου. Αν πείτε σε έναν χριστιανό, μα έτσι κάνουν όλοι, θα σου πει, ακούστε τη φράση, μα έτσι κάνουν όλοι, μα τι λέει το Ευαγγέλιο, μα το Ευαγγέλιο θα προσέξουμε. Εκοσμίκευσης, για να μην πάω σε επιμέρους σημεία. Ο πλούτος είναι στοιχείο εκοσμικεύσεως? Όχι. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι ούν ούχο Αβραάμ πλούσιος ή? Ο Αβραάμ λέει δεν είναι ο πλούσιος, και μάλιστα χαριτωμένο, στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου έχουμε το διάλογο δύο πλουσίων, ο πλούσιος που δεν έδινε σημασία εις των πτωχών Λάζαρων, και ο Αβραάμ από την άλλη μεριά, και ανοίγεται διάλογος μεταξύ δύο πλουσίων. Ο ένας είναι στον Άδη πλούσιος και ο άλλος είναι στον Παράδεισο. Ο πλούτος τους έφερε εκεί? Όχι, η στάση τους απέναντι στον πλούτο. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούχο Ιώβ και οι κατεκίνους, και ο Ιώβ λέει δεν ήταν πλούσιος και γύρω του δεν ήταν πλούσιοι. Μη τους πλουτούντας είπεις, αλλά τους δουλεύοντας. Μη μου πεις λοιπόν δια τους πλουτούντας, αλλά για εκείνους που δουλεύουν, είναι δούλοι στον πλούτον, αυτοί που είναι κολλημένοι στον πλούτον. Και είπα το θέμα πλούτος γιατί είναι ένα βασικό στοιχείο. Μια πολύ ωραία εικοσμικεύσεως, ωραία εικόνα εικοσμικεύσεως, ακούστε, που μας αναφέρει εδώ το Λεβιτικό. Θα σας το διαβάσω γρήγορα, θα σας το διηγηθώ με δύο λόγια. Και λαβώντες οι δύο ή Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, αυτοί χειροτονήθηκαν εκείνη την ημέρα, παιδιά του Ααρών, χειροτονήθηκαν ιερείς, καινούργιες στολές και λοιπά. Έκαστος το πυρίον, λαβώντες, ο καθένας πήρε το δικό του θυμιατήριον, πυρίον, το πυρίον αυτού, επέφθηκαν επ' αυτό πυρ και επέβαλον επ' αυτό θυμίαμα και προσύνεγαν έναντι κυρίου πυρ αλότριον. Έβαλαν φωτιά μέσα στο θυμιωτό τους, έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν στον κύριο. Ό,τι κάνουμε όλοι όταν θυμιάζουμε στο σπίτι μας. Πήραν όμως, λέει, πυρ αλότριον, θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό, και προσέφεραν στον κύριο. Ο το οποίο πυρ, ού προσέταξε κύριος αυτή. Δεν έδωσε εντολή ο κύριος να χρησιμοποιούν αυτό το πυρ, το αλότριον, το ξένο. Και εξήλθε πυρ παρακυρίου και κατέφαγαν αυτούς και απέθανον έναντι κυρίου. Πετάχτηκε φωτιά και τους έκαψε επί τόπου την ημέρα της χειροτονίας. Τι είναι αυτό το πυρ το αλότριον? Αγαπητοί μου, είναι κάτι εκπληκτικό. Αλότριον θα πει ξένο. Ο Θεός, αν το γνωρίζει από την Παλαιά Διαθήκη, κάποτε διατηρούσαν το πυρ αυτό εφάπαξ. Κατέβηκε από τον ουρανό φωτιά, όπως το προφήτη Ηλία, την εποχή του προφήτη Ηλία, εφάπαξ, στην έρημο έγινε αυτό και έφαγε τα σφάγια, δηλαδή κατέκαψε τα σφάγια. Το πύρα αυτό το πήραν, το κράτησαν, το διατηρούσαν για να προσφέρουν τις θυσίες των οι Εβραίοι. Οι δύο ιοί του Ααρών τι έκαναν? Δεν πήγαν να πάρουν από αυτό το πύρ, πήραν άλλο πύρ, άλλη φωτιά, αλότριον πύρ. Θα το λέγαμε έτσι, κοσμικών πυρ. Και τότε θύμωσε ο Κύριος και εξαπέστειλε πυρ και τους έφαγε εκείνη την ώρα. Αυτό το πυρ, το αλότριο πυρ, είναι μια εικόνα της εκοσμικεύσεως. Αυτό που είναι ξένο, αυτό που δεν ανήκει στο Θεό, αυτό το πυρ που είναι μακριά από το Θεό. Ποιο είναι το πυρ του Θεού? Το Πνεύμα το Άγιον. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις λοιπόν αυτό το ξένο πυρ, το κοσμικό. Θα σε κάψει ο Θεός, πρόσεξέ το. Ακόμη αλότριον πυρ, τη στιγμή που υπήρχε το πυρ του Θεού, αυτό διατηρούσε μία παράδοση, διότι από εκεί έπρεπε να παίρνεις όταν έγινε η αιχμαλωσία από τους Βαβυλωνίους. ξέρετε, το πήρε αυτό, το είχαν κρύψει μέσα σε ένα πηγάδι. Δεν είναι της ώρας να το πούμε αυτό. Τι σημαίνει παράδοσης? Όταν κάνεις διακοπή της παραδόσεως, τιμωρείσαι. Εδώ λοιπόν κόβεις την παράδοση και παίρνεις κάτι ξένο, κάτι από τον κόσμο, και συνεπώς χρησιμοποιείς τον κόσμο. Γι' αυτό αυτή η περικοπή πάντοτε μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό σας την είπα. Γι' αυτό δεν θα σωθούν, αγαπητοί μου, όλοι οι χριστιανοί. Δεν θα σωθούν. Το δείχνει αυτό θαυμαστά. Θαυμαστά το δείχνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 11ο κεφάλαιο, όταν του λέγει ο άγγελος του Ιωάννου, μέτρησε, λέγει, το ναό και το θυσιαστήριο. Κάποια στιγμή του λέει, μη μετράς άλλο, διότι το υπόλοιπο, να σας το διαβάσω γρήγορα, και εδώ θυμεί κάλαμος όμοιος ράβδο λέγον, έγειρε και μέτρησον το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας εν αυτό, και την αυλήν την έξωθεν του Θεού, την αυλή των κοσμικών όπως λέγεται, έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσεις, μη τη μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεση και την πόλη την Αγίαν πατήσου σημείνας 42. Θα ποδοπατηθεί η αυλή από τους εθνικούς. Είναι οι χριστιανοί οι οποίοι έβαλαν στη ζωή τους το κοσμικό φρόνημα. Δεν μετριώνται. Θα πει, δεν είναι στη μνήμη του Θεού, δεν είναι στην προστασία του Θεού. Ακόμη η εκοσμίκευση είναι έργο του ψευδοπροφήτου. Λέγει στην Αποκάλυψη, και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης. Ανέβαινε από τη γη, δηλαδή ο κόσμος από τη γη, και είχε κέρατα δύο όμοια αρνείο. Εδώ τι γίνεται? Είναι το ψευδό αρνείον. Είναι λοιπόν ο ψευδό Χριστός. Και ελάλη ως δράκον. Μιλούσε όμως σαν δράκο, σαν φίδι. Προσωπείων λοιπόν υποκρίνεται και πλανά τους κατοικούντας επί της γης. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος. Είναι και στην Παλαιάνη και στην Καινή. Β' Κορινθίους 6,17. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, χωριστείτε, λέγει Κύριος, και καθάρτου μη άπτεστε, ότι υπάρχει ακάθαρτο εις τον κόσμο και το ακάθαρτο είναι μόνο το αμαρτωλόν. Μη το αγγίζετε, ούτε καν να το αγγίζετε, καγώ εις δέξουμε ημάς, και εγώ θα σας δεχθώ. Το συμπέρασμα, η εκοσμίκευση ήδη είναι μία αίρεση, όπως είπαμε, στο χώρο της πνευματικότητας και της κοινωνικότητας. Συνεπώς, αίρεση και εκοσμίκευση, αγαπητοί μου, δεν σώζουν. Δεν ξέρω εάν κατάφερα να απαντήσω στην απορία σας, αλλά τουλάχιστον ένα χοντρικό διάγραμμα μπορεί να δόθηκε, ότι αυτά τα δυο δεν είναι δυνατόν να σώσουν. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας αγωνίζεται εναντίον των αιρέσεων, και νομίζουν μερικοί ότι, άνθρωποι του κόσμου, ότι εξαντλούμε όλη μας τη δραστηριότητα εναντίον των αιρέσεων. Τι θα πει, λέει, σύνοδοι εναντίον των αιρετικών? Δεν έχουμε άλλα πράγματα. Δεν είναι μικρή σημασία. Τη στιγμή που η αίρεση δεν σώζει, πρέπει να προστατεύσουμε το ποιμνιό μας, γι' αυτό και αγωνιζόμεθα εναντίον και της κοσμικότητας και της αιρέσεως. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.